Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar. Sot Kisha Katolike kremtoi solemnitetin e rrshajve, u përkujtua edhe shën anthimi martir.
Më parë, një pshërtim e thellë, pastaj përgjigje e prerë që Jezusi jep farizejnëve, cilë duan ta vënë provë. Pse të kërkojmë shenjat të tjera nga qilli kur kemi me ne vetë birën e Zotit? Kësaj pyetje, nafton të japim të njëjtën përgjigje të prerë liturgjia së hënës, dita kur kisha kremton festën e shejtorve Nereu, Akileu e Pankraci, martirë.
Të martën festa e madhe e Zojës së Fatimës, nafton të ndjekim simbolikisht mira shtektarë të mbledhur në Cova da Iria të Portugalisë, në gjurmët e tre barinjve të vegjël që t'i lutemi Zojës së Bekuar për njetet tona e të botës. Na nxit edhe të meditojmë mbi simbolin e tharmit për të cilin flet Jezusi në Ungjill. Ky tharm nuk ka të bëjë me bukën materiale, por me shujtën shpirtërore. Shumëzimi i bukëve na zbulon pikrisht kuptimin e sofrës eukaristike.
Nuk jemi shërptor, por miq të ngushtë të Zotit, ashtu siç ishte Matia, që u bë apostull dhe shoqëroi Jezusin gjatë gjithë jetës së tij toksore. E pikërisht Shën Matia apostull do të kremtohet mërkurën së bashku me Shën Mikelin nga Rikua, themeluesi i priftrinjve të Betaramit kushtuar zemrës së Krishtit.
Të enjten Shën Torkuati i peshkëve i Guadixit dhe Shën Izidori Bujk, me jetën e tyre të shkrirë plotësisht në shërbim të hyjit e të njeriut, na sigurojnë se Zoti e dëgjon gjithnjë lutjen e të varfrit e nuk e zgënjen kurrë njeriun që i kërkon ndihmë me zemër të pastër.
Ligji yt o Zot është burim gëzimi, prandaj nxënësi është gjithnjë gadit jap edhe jetën për ty e për ungjillin. Nxënësi nuk tutet nga asgjë, sepse duke ecur në gjurmë të Krishtit e di se do të arrijë në mbretërinë e tij. Këtë na kujtojnë të premten Shën Aleksandri i peshkëve i Jeruzalemit e martir e Shën Ubaldi i peshkëve i Gubios.
E shtuna është dita e festës së shenjtorëve Viktori Martir e Pashk Bajloni laik franciskan, pajtor i shoqatave eukaristike. Liturgjia na drejton një pyetje tepër të vështirë që ja bën vetes çdo njeri: çdo të thotë ngjallesh nga të vdekurit? Këtë pyetje e patën bërë edhe tre apostujt e Krishtit, të cilëve Zoti u dha përgjigje duke u shndruar para syve të tyre mbi malin Tabor.
Të dielën e ardhshme, Kisha Universale do të kremtojë solemnitetin e Trinisë shenjte.